تي عرضات القراديو تي. سلام قدر لدنيا تشير بونكم وون انجيلم وون ارتنج فيبر علي هبتان انتي شمعوني خبر لرونا لو برنامج عمده باشا مدن وزول قنون ساقا دنمكم خبر لرلين سيدتان شتريارت ميكروفون ونو كاردشم اللام رات رحيم.
Assalomu alaykum hurmatli ejler. Başda xabarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Türkmen döwlet habarlar bolugy Mar welaýatynyň ýol öteni tarapyna minara inerge ýatagyna tebigi adyň uly möçürdäki nokodunyň ýüdüşi karlandygyny habar berýär. Dün Tajikistanyň Sogut welaýatynyň Sogut ýurdun 4 sanly raýatyny halkara terror toparlaryna dahillikde aýyplap tutup, uzak möhletlen türme tutulmagyna hökm etdi. Şun Pakistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri Pakistandaky talip töwejçüleriniň esasy lideri Molla Baradaryň tutup edilendigini tasdiklediler. Indi şu beýleki habarlaryň dolaryň mazmunu bilen tanış bolun. Türkmen döwlet habarlar bolugy Mar welaýatynyň ýol öteni tarapyndaky minara energiýa ýatagynda tebigi adam ulum öçürdäki nokodunyň ýüdüşi karlandygyny habar berýär. Maglumata görä minara energiýa ýatagynyň birinji skwajinasynda geçirilen syna buralanyş işleri bu skwajinanyň öýnümçülük ýagdaýyna baha bermek maksady bilen geçirilipdir. Türkmen döwlet habarlar bolugy ýol öteni bu minara energiýa ýatagynda geçen ýylyň tomusynda geçirilen buralanyş işlerini 4000 metr çuňlukdan ýokary çökdürilen gada kiminin buna kottan her sutkuda 4,5 milyon kubometre goloy gada almağa mümkünçülüğünün bağırdığını görkodönlüğünü havar veriyar. Maglumatda bu son kıyısıyna buruluşu işlerini alınan neticelerin hem Türkmenistan'ın bugün orta regionunu bitevur ulu energi basiyeninin bağırdığını şayatlık ediyenliği öne sürülüyar. Dün Tajikistanyň Sogut welaýatynyň Sogudy ýurdun 4 sanly raýatyny halkara terror toparlaryna dahillikde aýyplap, uzak möhletlen türme tutulmagyna hökm etdi. Hususan Sogudyň sudyýasy Nasim Jon Eksonow bu 4 adamyň kanun taýdan gadagan edilen Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalardyklaryny aýtdy. Bu gurrun edilen Islam hereketi Merkez Aziýa regionuny resmi hökümetleri häkimetden adyryp Islam halifatyny döretmek planlaryna aýyplanylýar. Şuňy Pakistanyň we Birleşen Ştatlaryň resmileri Pakistandaky talip töwejçüleriniň esasy lideri Molla Baradaryň tutup edilendigini tasdiklediler. Bu barada ilki bilen şuň New York Times gazeti maglumat ýaýratdy. Şol maglumatda Molla Baradaryň Karaçi şäherinde mundan bir näçe gün öň Birleşen Ştatlar bilen Pakistanyň gidlin mulluklarynyň geçiren operasiýasyna ele salynanyny aýdylýar. Gazetiň çap eden bu habarynyň ýeri bilen şuň Birleşen Ştatlaryň we Pakistanyň ýokary dereceli resmileri atlarının tutulmazlık şerti bilen bu maglumatı tasdikladılar. Pakistandaky talip töwejçüleriniň esasy lideri Molla Baradar Osama bin Ladenin kömekçisi Molla Muhammed Umardan soň talip liderleriniň arasında ikinji lider hasaplanylýar. Şuň Eýranyň daşary işler ministri Manuçi Hırmottaky Tehranyna Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davudoğlu bilen geçiren gepleşikleriniň ýeri bilen eden çykyşyna Eýranyň öz ýadro programmasy boýunça daşarky döwletleriniň etjek täze teklipleriniň garamağa taýýardygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davudoğlu Tehranyna geçiren gepleşikleriniň esasan Eýranyň ýadro programmasy barada Birleşen Milletler Uramasynyň ýakyny öňe süren proýektinden urally. Geçen hepde Eýranyň häkimetleri uranı baýlaşdyrmak işlerini uly öňegüdüşlük gazananlyklaryny ýygnan etdiler. Bu beýanatyň ýeri bilen bolsa, käbir gün watar döwletleri Eýrana garşy gysgaly ýagdaýda täze sanksiýalaryň kabul edilmegine çagyrş edip başladylar. Şuň Ukrainanyň parlamenti prezidentlige täze saýlanan Viktor Yanukowiçiň inaugurasiýa dabaratyny 25-nji fevralda geçirmekligi gollap ses berdi. Viktor Yanukowiç 7-nji fevralda geçirilen ikinji tapyr prezidentlik saýlawlaryny öz garşydaşy Yuliya Timoshenkodan 3.5% töwereg artyk ses alyp ýeňizi bolupdy. Yuliya Timoshenko özgeleginde bu saýlawlarda galplyklara ýol berilendigini aýdyp, bu mesele boýunça şikayet bilen suwda ýüz tutjakdygyny mälim etdi. Şeýle hem bolup özüniň häzirki premier ministrlik wezipetinden çekilmejekdigini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allamrat Rahim.
dinleyer Adatlık Radyosu biz haberlerin önerli programımız ile gepleşkilerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şöyle kısanını İran yadro programı boyunca içilen son gepleşkilere ünsünlü çekeriz. Türkmenistan'ın Maşehir'ne yurtun Devlet Energetika İnstitutu'nun TED binasının açılış davarası geçirildi. Türkmenistan'ın bilim reformasının amalı açılışını sinediriz.
Türkmenistan, несмотря на заявленные реформы, выбрал все-таки теологическом воспитании молодежи.
Халқын тез рубрикамызда Түркменстанның пайтақтының қолайынлы иқылиян өйлер барадағы қарайшылар сөйлестірер.
Поселогының 27 өйінден қаланы иқылжақмышын. Себебі оларын пропискасы еуақмышын.
Соғық құшта өйсіз өзасыз қалан адамларын яғдайлар хақты көрін әдер. Епешіре Прагдак студиядан мен Алтын Аманұрды ғидарып барьярын. Адасын тұрқынларына алам. Hürmetli dinleyiciler, İran'ın yadro programması ınhayne bir neçe ilin devamında halkarı cemiyetçiliğinin esas aladalarının biri olup duruyor. Hedir İran paraxıçılıklı maksatlar bilen yadro programmasını amala aşırıyanına edip, bu meselede Türkiye'den kollu gözlüyor. İsrail olsa İran'a aşı xat berk sanatçaları girmek talep ediyor. Şun İran'ın yadro programması bilen bağlanışıklı, Tehran'a hem Moskva'da iki duş geçiriliyor. Oların birine Türkiye'nin daşı işlerimi Ministri Ahmet Devletoğlu bilen İranın resmileri Tehran'a duruşan olsalar, beyleksinne Moskva'da İsrail'in hem Orsiyedin premier ministerleri duruşup gepleşip geçirerler. Bu arada Gingşeyn mağlumatlarla sizi Havatçimiz Ahrat Peruş'tan sıtırar.
Türkiye'nin Daşarişli Ministeri Ahmet Davutoğlu şuun Tehran'a eden bir günlük safarına İran resmileri bilen duruşuşar. Maksat İslam Respublikasının yadro programması baradaki dava cencele bir çözgü tapmak. İran yadro programmasının paraxıçılıklı maksatlar üçündüğünü halkara arkadaşlığına anandırmak için komşusu Türkiye'den kömek sorudu. İran bilen oňat ara gatnaşyk taklayan NATO agdasy Ankara hem Gülmatar bilen Tehran arasındaki dava bir mümkün çözgü tökmünne İran'ın yadro materyalının Türkiye'de saklanmagyny teklif etdi. Bu bir mümkün çözgüt duvalin yöne ötün hepte İran'ın medisina bağırlıkları reaktoruna ulanmak için 20% bağlaştırılan uran öndürmege başlandığını aytmağı dertkınlılığın artmağına sebep oldu. 14. fevral yakşemme uni Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın arasılık etmek barada ençeme aylap alıp baran tağallalarının inni netice vermeldiğini belledi. Hazır Birleşmiş Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton hem İran'ın karşısına Birleşmiş Milletler Kuramasının sanksiyalarının 4. tapkırını giyirmek için regiondaki devletlerin kolduğunu kalanmağa sinirşer. Davutoğlu'nun safarı hem edil şu vakta duşer. Hanım Clinton 15. fevralla Katar'da eden çıkışına İran harbi diktatorsuluğa taraf bariyar. Bu regionun onun yadro programmasından korkmağına bir delil dedi. Biz İran'a hükümetin yukarı dini yolbaşının, prezidentin ve parlamentin ordunun çasılyandığını, İran'ın harbi diktatorsuluğa taraf bariyandığını görüyoruz deyip Hanım Clinton aytti.
Planted and that Iran is moving toward a military dictatorship.
Şuun çıxarılın bir beyannamada İran'ın Daşarişli Ministeri Münoşer Muttaki hem muna cevap verip, harbi diktatorçuluğun haqiqi alamati Birleşmiş Ştatların Afganistan'na, Irak'ta ve Livan'na alıp bariyan siyaseti, paraxat büyüğüne adımları öldürmek dedi. Clinton 15. fevralla Saudi Arabistan'na Tehran'ın halkara arkadaşlığına öz karşısına çare görmekten başka yol koymayandığını aytti. İran bilen iş çalışmakta halkara raydaşlığı ören ehmiyetli. İran'a alıp bariyan oğlunu ütköttürmek için teyze çareleri yola koymakta biz regiondaki partnerlerimiz, şeylem halkara partnerlerimiz bilen işçen hizmettaşlık etyersiyip Clinton belledi.
New measures to convince Iran to change its course.
Duşanbe günü İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu hem Moskova'da Prezident Medvedev'i İran'ın enerji sektörüne karşı gönüktürülmeli sanksiyaları koldamaklığa çağırdı. Ortiyatın köp vaqtdan bäri İran bilen qatnaşygy bar. İrana ilkinji atom elektrik stansiýasyny bu şäherde qurara kömek eden hem Moskwa.
Habarçymyz Arat Perwuş. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Türkmenistan bilen bagly maglumatlary etip ýurtyna bilim pudugyny ýetirilýän reformalara ünsüňizi çekmekçi. Türkmenistanyň metuwatyna berilen maglumatlarda Marwal aýtynyň merkezine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň täze korpusynyň açyş tabaratynyň bolanyň maglumat berildi. Mundan öň 8-nji fevralda Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şöýlendi amanna 48 sany täze kafedranyň hemde 7 sany täze fakultetiň açylmagynyň gözüňünde tutulýany habar berildi. Sinçlaryň aýtmaklaryna görä, şu çakaçyny Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna orta mektebi tamamlan ýaşlaryň diňe 4% golaýyna okumagy mümkinçilik döredilipdi. Ýurdun okuw jaýlarynyň köpsinde berilýän bilimiň hili hem pes bolmagyna galýar. Eýsem bilim pudugyny näme hili özgertmeler amala aşyrly, edilmeli işler nämeden ibaret? Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan synyny diňleýin.
Türkmenistan'da sonku dövrlerde kurulup başlanan binalardan yeni biri 15. fevralda ulanmağa verildi. Bu, mundan 13 yıl odal Mari velayetinde kurulan Türkmenistan'ın Devlet Energetika İnstitutu'nun täze binalar toplumudur. Berdi Muhammedov adagalyan binalar toplumunun açılışta varas neyden çıkışında şol institutun käbir ayrıtınlıkları varada halk köpçülüğüne şeyle maglumat verdi.
Bu yukarı mektevinin iki fakültesinde tayarlık oğullarının dördüsü oyuncu bir muğulay talip okuyar. Olur da talipler fikir hüner oyuncu diyorlar, bilim aliyarlar.
Berdi Muhammedov Ayratinam Adagzalyan Institutun häzirki döwürçeli ýagny geçen 13 ýylyň dowamında ýokary bilimli hünermenleriň 1784-üsini taýýarlanlygyny hem sözüniň üstüne goşdy. 28 milyon dolar töwereге çykdaja edilip gurulanlygy aýdylan we ulanmaga berilen şol täze binalar toplumundan soňra bu institutun taliplerinin sanynyň artdyrylyp artdyrylmajagy barada hem maglumat berilmedi. Şelide institutun okuw programmasy öňkülüne galdyrylýarmy? Ýogsa bu barada hem özgerçiklikler boljakmy diýip soraq hem şol çıkışın devamında cevapsız kaldırıldı. Mälim bolşuna görä Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýet başyna geçenden soň ilki bilen bilim pudagy barada işe girişipdi. Onuň bu gurda kabul eden ilkinji kararlarynyň biri hem orta mekdeplerin okuw möhletini 9 ýyldan 10 ýyla çykarmak barada bolupdy. Bu ädime käbir gunmatarly synçylar gowy baha berip onuň ýurtda täze döwrüň başlanlygyny aňladýanlygyny aýdypdylar. Düýbe Wiýanada ýerleşýän türkmen inisiýatywasy toparynyň ýolbaşçysy Farid Tohbatulin hem bilim reformasy barada ilki başda käbir oňyn ädimleriň ädilenligini aýdyp bize şeýle maglumat berdi.
Вообще тот факт, что государство всё-таки признало не
Хакимиятларның билим пудагында реформаларның зарурдыгыны бойын алмагы көп задан атыр. Демек, Ниязовтан соң хакимият башына кечен адамлар билим пудагының чөкүнлүктө дигене düşünýärler. Берди Мухаммедовның өзүнин һәм бир нәчегедек билимли, саватлы, таярлыклы һәм ялбашчылык укыбына ия булган кадрларның етмечлиге диянлыгын айтмагы, юрта билим мәсьәләсенең гаты йете турган проблемалардан бири дигене көз етирянлыгына шаяттык этияр дип Фарид Tohbatulin aýtdy. Onuň aýtmagyna görä bilim pudagyny östürmek üçin elbetde döwrebap okuw jaýlarynyň gurulmagy zerurdyr, emma şol döwrebap jaýlarda studentlere döwrebap bilim bermäge hem bilimli kadrlar gerek. Ol bolsa Türkmenistanda häzirki döwürde ýetmeçilik edýär. Faridin hem aýdyşyaly Berdi Muhammedowyň özü hem bu problema barada inçemegede gürüň etdi. Emma bu problemany aradan aýyrmak üçin näme etmeli diýilen mesele hakda taýyk gürüň edilmeýär. Finçlaryň aýtmagyna görä bu problemanyň bir çözgüde daşary ýurtlar bilen bilim pudagy boýunça alyş-çalyş programmalary giňeltmekden ibaratdyr. Emma Türkmenistandan daşary ýurtlara bilim almagy diýen studentleriň hem öňüne böwet bolmagy synanşylmagy bu pudag boýunça hökümetiň nähili reformalar geçirmäge synanşýanlygy barada soraq döredýär. Türkmenistanly aktivist Farid Tohbatulin hem bu mesele önte çekip biziň bilen söhbetdeşliginde şeýle diýdi.
Осложняет ситуацию тот факт, что türkmenские власти вот понимают.
Şeýle etmeçiliklerin bardygyny boýun almaklaryna garamazdan hökümetiň daşary ýurtly ýokary okuw jaýlary bilen hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrmagy täsin ýagdaýdyr. Misal üçin Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistana bir näçe okuw programmalaryny teklip edenligini men anyk bilýärin. Olaryň hemmesi red edildi ýa olara aşa düzediş girdilip, olaryň durukly tutuşlygyna diýen ýaly üýtgedildi. Türkmen ýolbaşlary ideologiýa meselesinden hem sapyny bilmeýärler diýip Farid Tohbatulin aýtdy.
Не осталось. То есть все-таки
Bilim puudagy boýunça reforma barada gürrüň edilende elbetde ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýän studentleriň sanyny hem önden düşürip bolmaz. Sebäbi häzirki döwürde tutuş ýurt boýunça ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýän studentleriň sany diňe 4000den gowrak. Deňeşdirmek üçin aýdylanda Türkiýanyň diňe Istanbul Üniversitetiniň studentleriniň sanynyň 80000 töweregi diýip aýdylýar. Elbetde bu şäheriň ýaşajylarynyň sanynyň tutuş Türkmenistanyň kydan 4-5 esse köpdigini nazara alanyňda hem Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen studentlerin sanının aşa ucipsizdığına aitmağı esas var. Sebebi tutuş yurt boyunca her yıl orta mektebi utarayan okuçların sanının 105.000 töweregidegi resmi çeşmeler tarafından haber veriliyor. Şonunla bir hatarda Türkmenistan'da yokarı okuw jaýlaryna girmekliň o diýen aňsat däldigi barada hem halka arasında giňden görüň ediliyor. Yerli ýaşajylardan biri bu barada şeýle diýer.
Parakorluk getirin altmış oku yılına medinstitutlara 25 bin dolarla girebilmedik adamlar bari yılına kaydan okuçlar.
Bu ýagdaý bolsa ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýän studentleriň sanyny artdyrmak bilen bir hatarda bilim puudagyndan paraxorlyk aýyrmak barada hem berk çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny aňladyar. Türkmen aktivisti Ferit Tokpatulynyň aýdyşy ýaly bilim puudanyň reforma zerurýetiniň bardygyny ýolbaşçylaryň boýun almagy gowy zat, emma bu ýalňyşlygy düzeltmek barada aýgytly ädimleriň ädilmegi hem zerurdyr.
Käterşim Muhammed Tahir.
Türkmen yaşlarının arasında bağlarlarda araba keşlik etiyeller köpölüptür. Nem çün?
Bağlarda en köpüye uyan adam arabaçı. Yönem o aramadan bağlarda en gerekli adam hem arabaçı.
Germaniyada halkara kino festival hem de karnaval bayramçılığı başlandı.
Die Berlinale wird 60.
Ich gehe oft auf einen Karnevalszug, aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Yaşlar, eger siz temalar kılıklandırıyan olsa, benim gebleşigimizde siz ikinci günü aşavat vaxtı bilin, akşam saat 8.05'de, 9.35'de, üçüncü günü iyirden saat 8.05'de dinlep bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Biz halkyň sesi rubrikamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris.
Ýolbaşlar halk üçin onuň bagtyýarly üçin rahmet çekmelimizi hiç wagt ýatdan çykarmaly däldir.
Bizlerde yer yetmezçiligi üçin köşenýär. Bir 7-8 bala sağalyp bolup adymyzy 1 hektar yer durýar.
2010-njy ýylda tehnika ýagdaýlamy düzeler diýip men tamatdyň. Gowy ýyl bolar ysgarly döwletde ýyl bolar.
Olar öýlerini isdemen şol çykkylar diýip edil. Hüni şolary adyny isde titräp duran boldy gerre satanym edenim.
Türkmenistanly ýaşlaryň ýa-da köşenşligi işdirilip Mektep tamamlandan sonra okul devam ettirip bilmedilip, hüner edilip bilmedilip yani problem arar.
Мне не хватает воздуха в оркестру.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen metuwatyny ýurtda orlyan kaşaň binalar barada awadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulyşy hakda habar berilýär. Ýakynda täze köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gurulanyny dogrusynda olarda 300 goly masalanyň jaý töýüne tutanyny barada habar berildi. Emma jaýlar ýykylyp, gysyň sowugyna masalalary bilen ýaşary ýer tapmany ören masalalar barada Türkmen metuwatyna düýpden habar berilmeýär. Dinleyijiler Hermeden biri Joroglu Rodiyev goloyda bize internet arkaly yollan hatyna aşgabatyň eteklerindäki 2 we 10dan köp gatly jaýlaryň häkimetler tarapyndan ýykylmaly edilendigini ýazdy. Emma bu barada hem yerli metuwatda maglumat berilmedi. Türkmenistanly grajdan aktivist Nurýerdi Nurmaýmedow hem Garagum Gidrastroyk pasiýolugyna ýykylýan jaýlar barada şeýle maglumat berýär.
Fevral ayının 8-inden beri Garaum Gidrastroy pasiýolugyna ýylyň öýi ýykylýar. Şol gün etraf administrasiýasynyň görkezmesi bilen ýaşaýjylaryň jaýlary ýykylyp başlandyr. Kuwunyň dowamyna adyndan 40 maşgala ýaşaýan 31 jaý ýykylypdyr. Ýykylan öýleriň adamlary gitmäge ýerleri bolmasaň häzirki sowukda hem de güplep düşen garda çağalary bilen ýalary meýdanda galypdyrlar. olar golelerindaki kepeli oğuzunun ilatına yanlarını yerleşmeye ruhsat doğraptırlar. Emma bir tapma anırlar. Karavun Gidrostroy Pasiyoluğu 80. yılın ortalarına Aşavat'tan takminen 30 kilometrelikteki kumun içinde kömekçi kocalık hükmününe kurulmalı edildiler. Şol maksat bilen cay vurup ilat çağırıp oğu dikeldiptirler. Niyazov Karavun'un ortasında yerleşip şol yerden devlete girdici getiren dergüde pasiyoluğunu oğudun cephen yanındaki Sarıköl oğuzunu yıkan son Aşkavadın içinde ilatın öyünün dinlisiz yıkılıp durmağı ile cahitli kalan ilat danlamaktan geçen kovulmadık yerinden yer tutup cahit alınmağı kail oldu. Daşavuz yolunun uğruna teyze kerhanların kurulmağı ile teyze iş yerleri açıldı. Şol kerhanlardan daş olmadık yerde yerleşen Karavunstroy pasiyoluğum işi olay ova öğrenilsin. Onun ilatı bozkunların hatağını bırak köpeliptir. Yıkılıp baştan maka pasiyoluğun 161 cahili uçaştığına ağzından 250 hocalık yaşaptır. İlatın köpüsü teyze kurulun kerhanları işe girip birleşip hakkını tutuyan ulularına işe katlayarlar. Devlet tarafından olur için çıktı izim edilmeyer aladı da. Ama olur ücretli hak için devletin işine de devlete girilici getirdiler. İnnem ilatın aldatını etmekten geçen ruhavat etrafının emallarları kışın içinde onların öğünü yıkar. Pasiyoluğun 27 öğünden kalanı yıkılacakmışsın. Sebebi onların propiskası yokmuşsun. Emallarların diyeni doğrudur. Sebebi şeyli adı aşkıvarın içinde de var. Meselen 1993 yılı Atatürk köşesinin iki an yüzü ilata paylanıyor. Adamlar resmi karar esasında cahit alınırlar. 2006 yılında Niyazov emele gelen canı yarımlı yaşayış masivini yıktırdı. Sonra cahileri yıkılan adamların köpüsüne kompensasyon da tölenmedi. Yıkılan cahin öğrenine kuartiyeri de verilmedi. Sebebi propiskaları yok. Aşkıvadın bedevi yaşayış masivim karar esasında kurulur. Ama yaşayıcılarının ağlava bölüğünün propiskası yok. Hedir kışın içinde yıkılayan köşedeki cahilerin yaşayıcılarının propiskası yoktur. Ama devlet ya da resmiler şolur cahilerini bir rüsvet saldıran değerlerler. Aşkıvadın köyünü karadamak oğazının cahilerinin öngülekten yıkarlar. Önkül Elingrad kalhozunun cahilerini yıkılıyor. Niyada bir çıkışında cahil masivini yıkmağı tavsırıp men şehir kuruyan deyipti. O şehri dinleş şeyle kurmalı öğlenir de. Ama dervedeni ya da Sarıköy'ü yumrup yerine cahil kurmanı. Karavun Gidrostroy Pasiyoluğu'nun öylerinin yerine cahil kurulmacağın bolsa oları yıkmaklık cinayet. Pasiyoluğun adamları Adalet Ministerliği'ne konstitüsyonun havarlı olmalıdır deyip Adalet Ministerliği'ne yututupturlar. Ama ente ve peyda tapmanırlar.
Siz Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nur Verdi, Nur Mehmedov'un şahsi pikir arayışları ile tanışıyorsunuz. Hürmetli dinleyiciler, Halkın Sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yeni bir yedek yatla diyeriz. İndi olsa durmuşta yüze çıkan dürlü yadaylar zararlı Türkmenistanına üysüz, üğzarsız kalan adamların yadaylarına ünsünüzü çekmekçi. 15-20 yıl bundan atıl Türkmenistan'ın köçelerini şeyle adamlar üreyen seyrek duşeliyerdi. Emma hedir üysüz kalan adamların bağırdığı soğuk kuşun ağır şertlerini olara güzeranını görmeğin kıyınlığa ediliyer. Dünyanın köp yurtlarına şeyle adamlar için yürüyüte yatakhanalar kuruluyer. İnsan perverlik kuramalar onları kızgın naharlen üçün ediyerler. Türkmenistan'ın üysüz kalanların yağdayına ehili. Bu arada bizim yerli haberçimiz Murat Urvan şeyle mağlumat tayarladı.
İl içinde boğaz deyip adlandırılan öysüz evlarsızlara kışın soğuk günlerini başlarından geçirmek kıyılaşıyor. Kadir öysüz evlarsız adamdan aitmanı göre olur açlık ölümünden hem de soğuk kıştan kurtulmak için yürüyüte oğunluk cinayet edip türmelere düşüyorlar. Ya da ara korlukta neşekeşlikten kurtulmak bahanası bile el tepe meyletin bariyarlar. Çünkü o yerlerde onlara nakar verirler hem de ne ille olsa bir yatak görürler o yer. Yani öysüz evlarsız adamların ağlağı dilekçilikle meşgul olup yaşayış ailenin uçaklarını ya da padvarlarına yatıp duruyandıklarını iyileşlerimiz aydıyarlar. Özün altı deyip tanıdan iyileşmenin aitmanı göre onun yaşayan cahinin uçağında 3 tane öysüz evlarsız adam yaşayar. Onların yaşayışı var adı ol şeyle gururum verdi. Ben Parakat mikrayonunda 9 etajlı cahide yaşayan bizim cahimde Brahim'in ne olur öysüz evlarsız adamların 3 tanesi göçük geldi deyse memoliyar. Onların öyleri bol marsan giyice yatmak için bizim cahimden uçağına düşürüyordur. Elbette bu loryal komşuçuluğun elbette Arap'ı köp. Olur ne şekes mi Arap kormu çöğür yalda giyen giyimler köyünü yırtık eşik. Olur cahimin yanındaki dir dibil taşlanan çeleklerden imitlen yarlar. Şol yerde hem dıngılan eşikler alıp giyerler. Olur kovucu hem molluk insan yeni de kaydık geliyerler. Onun sonum hâder kovası olurun borsa gidere yerler yok. Kâdır öysüz evgarsız adamlar cahilleri iletme için geçirilen teplatrası turuların arasında açık atmanın aşağında hem yatkarlar. Benim çağımın çağılır bağının katenyasının yanından geçen teplatrası turuların arasında 3 ay veri bir öysüz evgarsız adam açık atmanın aşağına yatıp duruyor deyip arta etti. Aşağıvadın parakat mikrayonun yaşayıcısı gelinradın aytmağına göre öysüz evgarsız kalan adamların Allah'a ve sineşekeş ya da ara kor adamlar. Onların öz yaşayış cahilerini yitirmeklerinin seviyatı hem sonundan aitti. Ama bu aramızdan devlet olarak kömek vermekten yüz övürmeli değildiğini ayrıp şeyleriydi. Öysüz evgarsız kalan adamlara şekerin akli yerlerine deniyalı düşmek oluyor. Öysüz evgarsız kalan adamların şeyle ya da düşmeklerinin seviyatları bir mengeşliysem yanlışmarım. Yeki yaşayan neşekeş arafor adamların kvartiraları Don Pravlenya'nın işgarlarının hem de uçuskov polisiya işgarlarının ayratın gözü uçuluğuna oluyorlar. Olur elbette şol adamlara kömek etme için olur gözü uçulup tutaklanaklar. Olurun esası maksadı şol adamların kvartiralarını almak. Kvartiralarını almak için kehalatlarda olur el tepe ya da türme hem basıyorlar. Bir gerek benim arafor komşuyumun kvartirasını almak için benim uçuskov polisiya işgarı onun yaşayan kvartirasının apışkesinden içi teyze eşikli bir paketi okuluyor. Konuşup öğüne kaydık gelenden sonra polisi işgarları onun öğüne girip oğurluk dayıp duruyorlar. Hem de sol eşikleri sıvıtmanın hükmüne getiriyorlar. Şey deyip oturmaya düşüyor. Onun kvartirasına olursa dokumentları dödüp uçuskov polisi işgarının tanışı giriyor. Konuşumun yeki ödü olan sonra ona hiç kim kömek etmedi. Elbette sivilizmanın yurtlarda şeyle bedbahçılığa düşen adamlara devlet tarafından kömek veriliyor. Bu maksadı için yürüyüp yatak cahiler vuruluyor, kılgın nakar veriliyor. Olur bizim cemiyetimizin en bir korusu katlığı, bizim devletimiz garip de, şöyle adamlara kömek edilse kovu olurdu deyip gelinim rahatsız edilmeni ahırına etti.
Siz Türkmen sandık havaçıyımız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Kıysa birleşten son gepleşiklerimizi devam ettirersiniz. İqtisadiyyat ve durmuş programımızın noğutak sanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda Türkmenistan'ın kçı ve orta telekeçliği kullanmak oyunca devlet toporu dürüdürlü. Bu toporu telekeçliğin ve sürmeğine onların tehdit edip biler mi? Türkmenistan'ın kçı ve orta telekeçliği ve sürme uğruna Avrupa'da dikildiş ve üstü şansiyalık halkara mali uğramaların ediyeni taallarlar var da gurrun ederiz.
Depending on first the redirect to the company shareholders and the money.
Şu temalar sizi kılıklandıran orta Hepten'in 2. günü akşam tağıt 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efere verecek İqtisadiyyat ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen. Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar ünlülü programımızın 1. yarımı sonuna yaqınladı. Gepleşimizin 2. bölümünü talip bitnəçilərini aşı Pakistan'dan anıp barlayan görüş arada görün ederiz. İranlı adam hukukları meselesi oyunca Jenevada geçirilen duşu qarada gurrun ederiz. Türkmenistan bilen Arap emirliklerinin qatnaşıqları haqqında yerli yaşayıcılarının pikirlerle sizi tanıştırarız. Türkmenistanın şehirleri soğuk kışa tayyar mı diyen temanı halkın sesi rubrikamızda qozgarız. Qıysqa sazlı hareket etmeden son günün mühüm xabarlarla sizi kardeşim Allam Rahat Rahim tanıştırar. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, indi bolsa günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenlere tavarlar gollugu Mar velayetinin yolu teni trapınna kiminara energe yatagyna tebigi adyn gulum ötçerdäki nokodunyň güýde çykarlandygyny habar berýär. Şugun wortetin prezidenti administrasiýasy Eýranyň ödeýär programmasy wagtyna halkara jemgyýetçilik bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüzeýän halatyny bu ýurda garşy sanksiýalaryň ulanylmagynyň aradan aýrylmaýanlygyny aýtdy. Şuun Britaniya, Fransa we Italiya Irakda soňky 2 ýylyň dowamynda jenayetçilere berilýän ölüm jazasynyň sanynyň has artandygyny alada bildirip, Irakyň häkimetlerini ölüm jazasyny ýatyrmaklyga çagyrdylar. Indi şu beýlek habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Türkmen öwlet habarlar gullugy Mar welaýatynyň ýoly töne tarapyndaky minara energiýa ýatagyna tebigi adyň gulum ötçerdäki nokodunyň ýüze şykarlandygyny habar berýär. Maglumata görä minara energiýa ýatagynyň birinji skwajynasynda geçirilen tyýnak burawlaýyş işleri bu skwajynanyň öýünümçülük ýagdaýyna baha bermek maksady bilen geçirilipdir. Türkmen öwlet habarlar gullugy ýoly töneki bu minara energiýa ýatagynda geçen ýylyň tomusynda geçirilen burawlaýyş işlerinde 4000 metr çuňlukdan ýokary çökdürilen gaz akymynyň bu nokotdan her suw 4,5 milyon kubometre olay gaz almağa mümkünçülüğün bardığını görkezenliğine habar veriyar. Maglumatda bu sonku esinak buruluşu işlerine alınan neticelerin Türkmenistan'ın bugün orta regionunna bitevur ulu energe basiyenin bardığına şayatlı gediyenliğini üngötürüyar. Şunu ortaýetin prezident administrasiýasy Eýranyň ödeýändirä programmasy wagtyna halkara jemgyýetçilik bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýören halatyna bu ýurda garşy sanksiýalaryň ulanylmagynyň aradan aýrylmaýanlygyny aýtdy. Bu barada şunu ortaýetin prezidentiniň Matbuat sekretary Natalia Timakova ödeden çykyşynda ma'lum etdi. Natalia Timakova dün Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen geçirilen gepleşikde ortaýetin prezidenti Dmitri Medvedewiň hut şeýle pozisiýany öňgötürenligini belledi. Şun Britaniya, Fransa we Italiya Irakda soňky 2 ýylyň dowamynda jenayetçilere berilýän ölüm jazasynyň sanynyň has artandygyny alada bildirip, Irakyň häkimetlerini ölüm jazasyny ýatyrmaklyga çagyrdylar. Birleşen Milletler Uramasynyň insan hukuklary baradaky geňeşinde edilen bu çagyrşa jogap edip, Irakyň wekilleri ölüm jazasynyň ýurtdaky ötýän jenayetçiligiň öňüne bögöt bolmaklygyň bir teri işdeti hökmünde ulanylýanlygyny aýtdylar. Irakyň häkimetleriniň resmi maglumatyna görä soňky 5 ýylyň içinde Orta 120 kadama ölüm cezatı verilipdir. Bemgeyanın insan hukukları varadaki geneşi, Irak'ın insan hukukları boyunca görközcülerine beriyen yıllık sayınına ölüm cezatı bilen bağlanışıklı yağdaylara hem üns verdi. Şugun Pakistan'ın ve Birleşen Ştatların resmileri Pakistan'daki talip sevolcucularının esası lideri Molla Baradar'ın tutsuk edilendiğini tasdikladılar. Bu arada ilki bilen şugun New York Times gazeti mağlumat yayrattı. Şol mağlumatdı. Molla Baradar'ın Karachi şehirinde bundan bir neçe gün yonu Birleşen Ştatlar bilen Pakistan'ın gildiğin kulluklarının geçiren operasyasını ele salınanını aydılıyar. Gazetin çap eden bu muhavarını gaydı bilen şugun Birleşen Ştatların ve Pakistan'ın yukarı dereceli resmileri öz atlarının tutulmalık şehir bilen bu maglumatı tasdikladılar. Pakistan'daki talip tevazucularının esasi lideri Molla Baradar, Osama Bin Laden'in kömekçisi Molla Muhammed Omar'dan son talip liderlerinin arasında ikinci lider hasaplanılıyor. Şuguna Tajikistan'ın Soğut velayetinin suğudu yurdun döyesandı rayetini halkara terror toporlarına dahililikta ayıplap uzak mühletleyin türme tutsuğunu hüküm etdi. Hususanna suğudun sudiyasi Nasim Can Eksanov bu dörd adamın kanun taydan qadagan edilen Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalardıklarını aytdi. Bu gurrun edilen İslam hareketi Merkez Aziya regionunun resmi hükümetleri hakimiyetten ağdırıp İslam halifatını dörötmek planlarına ayıplanılıyar. Şuň Ukrainanyň parlamenti prezidentlige täze saýlanan Viktor Yanukowiçiň inaugurasiýa dabarasyny 25-nji fevralda geçirmekligi gollap ses berdi. Kanadanyň Vancouver şäherine geçirilýän gyşky Olimpiýa oýunlaryna düýün geçişlik figuralaryny buzda tutmakda Hitaýly figura tansçylary ilkinji gedek sportyň bu görnüşini Olimpiýadanyň altyn medalyna eýe boldylar. Hutuhanna Hitaýly Aryal Şenk Su bilen Ja Hongbo jüýütleýin figura tansyny birinji ýere eýeläp sportyň bu görnüşini ortaýetin 46 ýyllap saklap gelen öňdeligini aradan aýyrdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu hakykatyň möhüm habarlarından käbi ýyllar bilen tanyşýarlaryňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah amraty rahim. Bir diýer gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepleýär azatlyk radiosy bil habarlar ünlüligi programmamyzyň 2-nji bölümi bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň soňky 25 min dinle talip sewçüleriniň ýolbaşçylarynyň biri Molla Abdulgany Baradanyň Pakistanda ýele sanlanan habar berýär. Bu barada giňişleýän maglumatlar size eşdirer. Iran adam hukuklary meselesi boýunça Jenewada geçirilen duşuklarda gurrun eder.
Cette situation s'est gravement détériorée durant les 8 derniers mois.
Liverpool'un yaşayıcılarının Arap emirlikleri bilen Türkmenistan'ın ara atlaşıkları var adakı fikirler bilen sizi tanıştırar.
Birleşen Arap emirlikleri bizim yurdumuz bilen bazı vaziyen devlet vekili bazı devlet şehirleri boyunca
Türkmenistan'ın şehirleri soğuk kuşa tayyar mı diyen tema boyunca halkın sesi rubrikamızda kararsızda da jurnalistin karayışlarını size eştirer. Gırgız özetler hetimine kütler tip düzgün övünsünü çeker. Gepleşigi Pragada studiyada men artın amanurda izalp bariyarın. Azatlan topunlarına halın. Hormatly dinleyijiler, talip sewçüleriniň ýolbaşçylarynyň biri Molla Abdulgany Baradanyň Pakistanda ýyly sanlanany New York Times gazetesi habar berdi. Şeýle hem Molla Abdulgany Baradanyň Karaç şäherine barlyk reýdiniň dowamyna tutsak edilenini aýdylýar. Temany bu aradaky giňişleýän maglumatlar bilen Kabulla Kabatçymyz Şamirdan uly Murady dowam etdirer.
Xalqara matbuqatining yaratgan ma'lumotlarini belli bo'lishiga ko'ra, Talib to'pining lideri Molla Umarning o'rinbosari va bu to'pining bir muhim harbiy sherkardasi Molla Abdulg'ani birodar tutsaq edilibdir. Molla birodar Axuni Pakistan armiyasining razvedka qo'llovi bilan Amerikaning Birlashgan Shtatlarining razvedka qo'llovi bilanlikda Pakistanning Karachi shahridan tutsaq edibdirlar. Afg'onistonning prezident qo'shining so'zchisi Siyama Kerovining aytishicha Molla birodar Axuning tutsaq edilganligini ol ham matbuqat orqali eşidipdir. Yöne bu barada Pakistan'ın devlet resmileri heniz maglumat yaratmandırlar. O Molla Birader Ahu'nun ele düşendik barada Uganistan'ın hükümetine Pakistan taraptan resmi taydan haber verilmendir. Ona göre Molla Birader'in Pakistan'ın Karachi şehrinden tutsak edilendik barada haber yaratılıptır. Şunun için onun ele düşendikini Pakistan'ın hükümeti tasdiklemalıdır. Emma Pakistan henize çeli bu barada söz açmandır.
Dedi rasanaha şehidin Molla Birader destgir şoda resmi Pakistani.
Uganistanlı siyasi sinçi Vahit Müjdanın aydışına garandı. Eger Molla Birader Ahun tutsak edilen bolsa bu Talib topar üçin uly zarbadır. Sebebi ol Talib yaralarının en muhim komandiridir. Molla Birader Ahun Talib toparının liderlerinin arasında ikinci orunda duruyandır.
Molla Abdulgani meşhur Molla Birader Ahun der tahriki Taliban
Müjdanyň pikirine göre, eger Molla Birader Ahun ele düşen bolsa, onun öňürrek tutsak edilen bolmagy mümkindir. Sebäbi Talib topary Pakistan armiýasynyň razwedka gullugynyň talaplaryna baş egmekden boýun gaçyrypdyrlar. Hususan hem Molla Birader Ahun Pakistanyň talaplaryna kän baş egmendir. Şonuň üçin ony Pakistan armiýasynyň razwedka gullugy tutsak edendir.
Molla Birader we müddeti kalyp düşýärdi. Taliban hasty Pakistan
Emma Müjdanyň aýdyşyna görä Molla Birader Ahunyň tutsak edilmegi Talib toparynyň terroristik hüjümlerine öz täsirini ýetirmez. Onun hem sebäbi Talib toparynyň harbiy hereketleri bu toparynyň Kuwaýt şorasy atly geňeş tarapynyň dolandyrylýar. Bilermeniň aýdyşyça Talib toparynyň ýaraglyk göreşi bir şahsa bagly däldir. Bu toparynyň Uganistanyň hökümetine we birleşen halkara harbiy güýçlerine garşy alyp barýan göreşleri ideologik göreşdir.
Amaliyat nizami tawassut shura-e nizami-e Taliban pesh bordanisha va
Бөлек тараптан өзіне талип топарының сөзшісі деп таныстырған Қари Юсуп Ахмади нәвелілерден телефон арқылы мәтбуғаты берген көрінгенде Молла Бірадар Ахуның тұсақ еділендігі барадағы хабары рет етіптір. Оның Пәкістанның Керачи шәһәрінде дәлді, бәлкі қазір Ауғанстанда бірлесен халықара харби күштеріне қарсы күреш алып барғанын ол айтыптыр. Йөні талип топарының адының тұтылмағаны исламдік басқа бір командирі Фәжуәк атлы хабар агентлігіне берген көрінгенде Молла Бірадар Ахуның еле дүшен болмағының ақмалдығыны өңі сүріптір. Шаймырдан Ғылымрады қабулдан адатлық радиосын.
Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Iran adam hukuklarynyň birja edilmegi meselesine başlanyp ýakynda Jenewada geçirilen duşuga üntüňde çekýärs. Bu duşukda esasan geçen ýyl bolan prezident saýlawlarynyň soň geçirilen demonstrasiýalaryň häkimet tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatyrylmagyna aralyp Iran hökümeti tanqid edildi. Bu arada Aksiýet habarçymyz Arad Perwuş dowam etdirer.
Fransuz ilçesi Jean-Baptiste Matti 12. iyun saylawundan soň Islam Respublikasynda adam hukuklary ýagdaýynyň yaramallaşandygyny belledi.
Cette situation s'est gravement détériorée durant les 8 derniers mois.
Geçen 8 aýda ýagdaý çylnakaý erbetleşdi. Häkimiýetler paraxatçylykly öz hukukyny soraýan adamlaryň garşysyna kan dökşükli repressiýa alyp barýar diýip Matti aýtdy.
Contre leur propre population qui revendique pacifiquement ses droits.
Birleşen Ştatlar hem bigüne Iran raýatlarynyň adalatsyzlyk bilen hukuklarynyň basgalanmagyny ýazgardy. 12-nji iýun saýlawy tamamlanar, tamamlanmaz Mahmud Ahmedinejadyň ýeňizi diýip eglan edilmegi ýurtda köpçülükleýin protestlere getirdi. Sebäbi saýlaw netijeleri galplaşdyryldy diýilýän aýyplamalary prezident we Iranyň ýokary derejeli beýleki resmileri inkar etdiler. Turan protestlerde 2000-den ýokary adam tutuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçen duşugyna Almaniýanyň wekili saýlawdan soň turan protestlere gatnaşanlara häkimiýetleriň beýle çemeleşmeginiň özüni gaty biinçilik edýändigini aýtdy. Iran wekilleri hem ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýyny gorap, günmatary ikiýüzlülükde aýpladylar. Olaryň biri 12-nji iýun saýlawyny demokratiýanyň gahrymançylykly destany diýip ýewdi. Delegasiýanyň başlygy Muhammed Cevat Larijani Iran adam hukuklaryny gorap saklamak barada hakyky we uzak möhretli çäreleri ýola goýdy diýip Kehrizek tosoghanasynyň ýapylmagyny mysal edindi. Bu ýerde iň bärsinden 3 tosoghun gynalyp öldürilendigi aýdylýar.
I would like to say that the minute that we discover that there is some wrongdoing over there,
bu yerde näme dogry işleriň bolandygynyň üstü açylanmadyna 24 sagatda hem ýetirilmän o ýeri ýapyldy. Haýiş edýärin muny Guantanamo we Abu Ghraib tosohanalary bilen bir deňäp görüň. Olar şular ýaly qyýha möhletiň içinde ýapyldymy ýa ýapylanok diýip Larijani aýtdy.
Whether are they closed in such a rapid procedure or not.
Bir näçe ýurtlar, şol sanly hem Kuba we Venezuela, Iranna adam hukuklarynyň ýagdaýyny gorap çykyş etdiler. Ortiýetiň wekili hem Iranyň sowasyzlyga garşy alyp barýan göreşini ýewdi. Jenewada 3 sagatlyk çekişme gatnaşan adam hukuklary toporlary Islam Respublikasyna aýratyna aýlyklary degişli adamlara ölüm jazasynyň berilmegini, saýlawdan soň tutulanlaryň urulyp ýenjilmegini, jurnalistleriň tosoq edilmegini ýeti tanqytdylar. 12-nji fevral Jumuny Nobel paraxatçylyk baýrağynyň laureaty Şirin Ebadi bütün dünýäni kömege çağırdy.
ممکنه باعث بشه جوانهای ما تحملشون تموم بشه.
Iranna ýagdaý şeýle dowam etse, men duýduruş berýärin. Bir gün geler, ýaşlar hökümetiň gadapli hereketlerine çydap bilmez. Olaryň sabr taýaty gutarar. Men öz ýurdumdaky ýaşlara hasana çelli paraxatçylykly demonstrasiýalary ündäp gerein. Ertir giç bolar diýmek bilen edil şonu aýdýaryn. Iranna adam hukuklary pazygaty ýüz berer diýip Ebadi aýtdy.
Siz Iranyň adam hukuklarynyň birja edilşi meselesi bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Türkmenistan aýal gyýyllaryň agyr şaýfetleri takmagy modamy? Ýa-da bu beýleklerden tapawutlanmak?
Сейлі ағыр сайсеттер көттіріп білмен, Томас Хуллер құртәнің асағында өзімін өттен келінлері маздел.
Оғынстанды яшаян, 16 яшлы Жұмағүлім адам тәбілен айрылышмағына нәмі тәбәп болыптыр.
Сөмір дегалық етмеді айрылса қатын оғылым.
Шуы бейлік темалардан таярланын мағлуматлар. Сөхбеттешілікләрі динлемек ісілесеніп, Вена дүниеті программамыды динлемәгі чағырыяр. Программамы қептәнің чәрсенімі күні Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутта, 21 сағат 35 минутта, пенсенімі күні ерден 8 сағат 5 минутта эфирі кедіяр.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, Ýene Orta Birleşen Arap Emirlikleri bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ýaşaýjylaryň garaýşlary bilen sizi tanyşdyrmakçy. Belli bolsa ýaly, soňky döwür boýky ýurdun arasyndaky gatnaşyklar has hem ýygjamlaşdy. Dün 15-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Arap Emirliklerinin baş tutany Şeyh Halif bin Zayed Al Nahyan Lena Mar şäherine duşdy. Geçen hepdeniň başyna bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow özi resmi sapar bilen Arap Emirliklerine bardy. Gelin bu iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň has ýakynlaşmagyna yerli ýaşaýjylaryň garaýşlar bilen habarçymyz Osman Halyewiň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Fevralyň başky iki gününde Abu Zabi'de geçirilen Maya Goyum forumyny Türkmenistan'ın prezidentinin Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparına Türkmenistan'ın başarı sırda bağlarlarına çıkmak uğrunda mühüm adım hasaplayarlar. Mealim bolsayarlar, Birleşen Arap Emirlikleri ulu dünya bağlarlarının biri hasaplanyar. O yerde Türkmenistan'da öndürülen önümlerin serisi geçirilmeyi olsa, bizim yurdumuzun bir şey mal ekspor edeceğin devlet geldi. Eysen, dünya bazarlarına sayyar önümler çıkar, yan devlet olmak mümkünçiliklerini arttırıyor deyip sesleştiklerimiz belli yerler. 10 yıl olarak vakt ver, Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistan'a harip getirip satmak ürenmiş kullanıyan revaflı ildeşimiz Settar Bahtaşı'yla görüm verdi. Birleşen Arap Emirlikleri bizim yurdumuz bilen gazı almayan mevit vekili gazi Sivili şartları boyunca nevzet, halkın maddi hal yağdayını yukarılandırmak bağlatsa bizim yurdumuzda halk ulu mümkünçilikleri var. Çünkü Birleşen Arap Emirliklerinden tapavutlulukta bizde bol sulu deryalar, suvarımlı ekrançılık meydanlarının 2 milyonlu cistardan kovrağı var. Yöne bizim ildeşlerimizde gitmeyen bir zat var. Olcan yakın tarihimiz ile bağlı komünistik rejimin ağalı eden yıllarında adamların anından hususiyetçilik, feleketçilik, devlet eğitimliğinde bulmadık sözde abarasındaki düşünceler itenkirledi. Sonki yıllarda hususiyet feleketçiliğin bir neme canlanıp uğrandığına, Abu Dhabi'de geçirilen sergide hususi kerhanılar tarafından öndürülen önümlerin gel, bulmalı şahiyatlığı ediyor. Deyip sohbetleşimiz Birleşen Arap Emirliklerinin iktisadiyetinin tutuşluğuna erkin bazar karı kanunları boyunca Mesiyen bir gün ayrı söz yenişiyle devam etti. O yerde hususi tereketçilik yola koymak, işletmek katı ansat. Çünkü hususi tereketçilik devlet kanunları tarafından bir koralyar. Bizim onlardan en esası öğrenmeli zatımız şu. İnsanın erkinliği bağlatsa da şeyle, kanunu düzgünü bozmasan seninle hiç kimin işi yok. Kanun esasında havalı işler kazanan peydan özünki. Ol yerde sevdada aldamaz, ingerbet gözleyen zatların biri. Emirlikleri var, bizim ildeşlerimizden de sevda bilen meskulanıp görenleri az der. Yurdumuza getirilen aktuların hemmesi demiyalı, şol yerin bazarlarından alınacak. Aşka var sizden, ol yurdun şehirlerinin arasında kadalı hova katlavının bolmağı bizim tereketçilerimizin işini yenileştiriyor. Biz cevaplı tereketi. Settar sözünün sonunda etti. Bir yıla kolayı atlap, Birleşen Arap Emirliklerinde işlen, Cumadur'da atlı yaz çekip olsa, o yerde başka devletlerden bazı işleyenlerin, çoltağında Türkmenistanlıların hem köptüğüne ait şeyle gürün verdi. Emirliklerde iş tapmak kıyım der, yaşayış şartları bilen de olmuş kolya. Rahmete söyleniyen hak hem bizdekiden yukarı.
devletimiz o yere gidip işleyecekler için kanunun kesinlikleri de destek olurlardı. Artık maddi işçi gücünün beseri yurtlara çıkarılması bizim yurdumuza kısadı faydan olup eyda getireceğiz. Çünkü beseri yurtlarda işlenip kazanılan pullar yurt içine saf valyuta hükmünde akıp geliyor. İki devletin hükümet yolbaşçıları şu meselenin çözseler, işsiz gelip gören milletçe illetlerimizin alkısını alırlar deyip sohbetçesimize açtı.
Havatçıyımız Osman Halayev'in tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, indi olsa halkın sesi rubrikamız ile gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Yolbaşlar halk için, onun bahtiyarlığı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar öğlerini istemen, şor çıkkıllar deyip edil. Hünü şorur adını iste, titreyip duran oldu, gerre satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifak kudunçluğu iyiştirdik. Yetkin tamamlandığından sonra okul devam ettirip bilmezlik, hüner edip bilmezlik yani problem alır.
Мне не хватает воздуха, этого туркменского.
Halkın sesi rubrikamızın şöyde kısanına qarashsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyev, Türkmenistanın şehirleri su, kuva şertlerine tayyar mı diyen meseleni qozgoyar.
Aşkava şekerine kim onun içiklerini, soğuk kuva neticesini Aşkava'da velayetlerden, şehirlerden katlanan minimum derecede azalandığını aitmak gerek. Yolcuları katletken hususi taksiler, yolun fırçöklüğünün ihtiyaç edip işe çıkmadılar. Çıkayanlar kim, adatta kınıklardan bahalarını 2-3 kehalıklarda 4-5 esi yukarlandırdılar. Sonun üçüyle, Ağzılın soğuk günlerdi. Zerur Aşkavada sırkı sökülünü getirmeli olan ya da başka işle zerur kayıtmalı olan adamlar cüvlerine mazalı ağrım vermeli olurlar. Aşkava şekerine yolun sürçöklüğü, zerarlı, başka yerler hasabı almanın da kim avaryanın adatta gündürdün kırp bulunluğunu yola çıkmalı olan adamlar gözü bilen gören olsalar gerek. Aşkava şekerine yolun sürçöklüğünü ortadan ayırmak için tesniki doğuzu çeğe varıp septiler. Yönü sepilen doğuz. Hakiki sepil meçhörünün 4-5 etse a sepilli. 13. fevrali öğlenin son. Hova'nın baylamağı neticesinde yere sepilen çeğe atışlıklı doğuz maşinlerin bütünlüğü lüğü bulunmağına getirdi. Hem şimdi Türkmenistan'ın Avtotransport Ministerliği soğuk kovalarda esesir doğrundu dönüdülen yenillikleri göz önüne tutmayar. Sonun için hem yoluk sürçöklüğünün üstesine de planın alıp bulmayarlığına akıl yetiren sürücüler berga batmalarının hatirasına mümkün olan bakalına tapıp işe çıkmadılar. Değil mi? Avtotransportların has gruplarının sürücülerini Avtotransport Ministerliğinin işgarları, avtobus, taksimator kerhanasının yolbaşları işten çıkarası korkusu ile işe çıkardılar. Sorun için bu soğuk günlerde avtobus katlığı adetta günlerden ağır oldu. Numanalı'nın da Türkmenistan'ı 4-5 günü çeken adetli kışın soğuk günleri Türkmenistan'ın soğuğu ne derecede tayarlıksız gelenliğini korkuyordu. Elbette biz bu yerde Obu Hocaloğlu'nun esas alem çöporların soğuk zararlı çeken kıyınçlıklarını dile de getirmedik. Türkmenistan'a vuran 4-5 günün adeti kış gününün soğuğu haklı Türkmen mektubatı meclisi kurulun etse halkın kovununa tutardı.
Hüqarası jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň şahsy garaýşlary bilen tanışýarlaryňyz. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatly diýýäris. Indi bolsa özbek gargy serhetindäki ýagdaýlar barada gürrüň etmekçi. Hormatly dinleýijiler, Özbekistanyň serhet toraýjylary Gyrgyzstanyň raýatlaryny Özbekistanyň territoriýasyna 3 aýda bir gezek geçirmek tertibini eglan etdiler diýip Gyrgyzstanyň Oş welaýatynyňky dostlyk atly postundan Özbekistana geçip bilmeýän gaýdyp gelen Oş welaýatynyň ýaşaýjylary habar berdiler. Bu maglumaty Gyrgyzstanyň serhet gullugynyň metuga sekretary hem tasdiklady. Emma şu gün käbir internet saýtlary Gyrgyzstanyň raýatlary üçin Özbekistanyň hiç hili çäklenirmeleri giýirmäni barada maglumat ýaratdylar. Temany Bişkekde habarçymyz Maýsa dowam etdirer.
Oş vilayetinin yaşayıcılarının biri dostluk terhet punkti arkalı Özbekistan'a barmakçı olupdır. Emma bunun bir neçe hepte ön Özbekistan'a barıp gelendik üçün terhetten geçip bilmendir.
3 ayda 1 mart ötaryon koyup bizi.
Düğün biz terhetten geçmekçi olduk. Aytışlarına göre Özbekistan'a bir gedek baranından son, dine 3 ay geçeninden son yine de barmağı ruhsat berilyen eken deyip oşlu bir yaşayıcı aytdı.
Biz bir marta kirip çıkandan keyin, 3 aydan keyin kirishi ruxsat ekan. Qirg'izistonliklar.
Onun sözlerini serhetten geçip bilmeyen izine qaytmağı mecbur bolan oşlu bir ayal hem tasdiqladı.
Özbekistonga dedi, Qirg'iziston fuqarolarni qo'ymayapti ekan, o'zi shunaqa qonun chiqibdi dedi.
Biz hem yerden baribdik. Nobata duran adamlar ko'pdi. İzine kaydıp gelen adamlar, Özbekistan'a Kırgızistanlıları geçiren oklar, tədi kanun çıkıptır. Dine 3 ayda bir gedek geçmek mümkün iken deydiler.
3 ayda bir otada yakıp koydu dedi.
Biz bu barada doğrulak maglumat almak için Kırgızistan'ın terhet kulluğunu can ettik. Kırgızistan'ın terhet kulluğunun metbuğut sekretari Salkın Abdikariyeva, Kırgız terhet koruyucu kulluğunun işgərlerinin de bu haqda özlerine düşen arzalardan. Билендигин айтты.
Да, есть у них говорит такой нот, почему они
Хоу, шейли кеп күрүңлөр бар. Эмма Өзбекстан тарапы бизге дуйдурш бермеди. Шонун үчүн биз Серхеттин кечиян раяттарымызга бу хакта маалымат берип билмедик деп Салкын Абдыкариева айтты.
Какую-то бумагу официальную они нам не отправляли.
Эмма Кыргызстандын Серхет кулугунун метбугат секретары Салкын Абдыкариева Серхеттин Кыргызстан тарапында адамларын нобата караштырандыклары барасында маалыматты инкар этти.
Özbekская сторона очень долго проверяет паспорта.
Özbekistan tarap pasportlary uzak barlayarlar. Olarda umuman başka sistema. Bizde adamlar nobatta köp durmayarlar. Eger barlıqdan geçiyen adam kanunu bozmayan bolsa geçiriyer. Biz anyq sebebini bilmeýär. Emma Özbekistan tarapında bu proses uzak dowam edýär.
Было очень долго скопление.
Эмма Шугун 24 кейджи интернет сайты Өзбекстанын коңшу Кыргызстанын раяттарына юрдун территориясына кирмеги чаклендирендиги хакындагы хабары инкар эдендиги барасында маалымат жайратты. Эмма Колойду Түркмөнстан менен Өзбекстанын серхет постунан Өзбекстанын кабир этрапларынын жашайчыларына айда бир гедек 3 күнү Түркмөнстанга кечмеге уруксат берилмеги бу этрапынын жашайчылары үчүн Qonşly hadise boldy. Qolaýdy Türkmenistanyň Lewap welaýatyna baryp öz ejesi we beýleki garandaşlary bilen görüşüp mehmançylykda bolup gelen Aýjymal atly gelen şeýle gürrüňmerdi.
10 ýyldan bäri goňlarynda hiç aýzyny bolmagy gördük. Indi onda şu ýanlarda bize prezidentlerini ýol açyp berdi. Enakamyzy arkadaşlarymyzy gördük. Köp sag bolsun gençlerimize.
Onun sözlerine göre, indi olar ayda bir gedek 8 dolar tölep 3 güne Türkmenistan'a. Türkmenistanlılar olsa Özbekistan'a geçip bilyerler.
Siz Bişkek'te Havatçıymız Maysa'nın tayyarlığına mağlumatını dinlediniz.
Avropada dikeldiş ve ösüş banki Türkmenistan'da hususi sektörü dikeltmek ve östürmek barada nähili işler alıp barýar.
Well, we support the private sector wherever it's developed.
Bankin yerli telekeçilere hödürleyen maliye mümkinçiliklerinden kim nähili peydalanıp bilýär we şol banktan karz pul almaklygyň usulları nämelerden ibaret?
Yes, of course. From a business perspective, we'd be looking for entrepreneurs with experience.
Aktual gurun artıga peşimizden nobatdaq tapırında bu aktual mesele barada söhbet etmekçi. Mihmanımız Adalyan Bank'ın Türkmenistan boyunca vekili Neil McKendir. Eğer bu mesele sizi kızıqlandıran bolsa, aktual gurun artıga peşimizden nobatdaq tapırını duşunuzdan geçirmeng. Ol Aşgabat vaqtı bilen saat 8:20 va 9:50'de, penşembe günü erden saat 8:20'de efire gider.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzy geçip gutaryar gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amannur toýdalyp bardym. Gonç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sağlykda galyň.